бандасы талкууланып, анын жыйынтыгы боюнча Баткен облустук күч структураларынын жетекчилиги кызматтан четтетилди. 13 сентябрь шейшемби Арнамыз фракциясында кош бийлик орноп, 15 депутат фракция лидери Феликс Кулов бошотулганын билдирди. Ага баш ийбеген Кулов партиянын чукул курултайын чакырып, анда өзүнө колдоо алды. 14 сентябрь шаршемби Медет Садыркулов мамлекеттик күзөт кызматынын мурунку жетекчиси Жаныш Бакиев баш болгон топ тарабынан өлтүрүлгөнү аныкталганын Ички иштер министрлиги жарыялады. Чек ара кызматынын мурунку башчысы Замир Молдошу баш болгон бир катар адамдар камакка алынды. 15 сентябрь бейшемби Жогорку кеңештин мурунку депутаты журналист Мелис Эшимканов дүйнөдөн кайткандыгы кабарланды. 16 сентябрь жума эл аралык байкоочулар Кыргызстандагы президенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө киришкенин жарыялашты. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Курманбек Бакиевдин президенттик учурунда анын администрациясын башкарган, ал кездеги өлкөдөгү саясий жараяндардын дирижёру катары эсептелген Медет Садыркуловдун каза болгону 2009 жылы 13 мартта дайын болгон. Ошол эле жылы январь айынын башында президенттик администрация башчысы кызматынан кетип, оппозицияга карай ык тарткан Медет Садыркуловдун өлүмү жөнөкөй өлүм эместиги ошол кезде эле айкын болгон. Анткени Казакстандан келаткан автоунаанын табышмактуу жагдайда Арашан айылына жакын жерге барып калышы, ал жерде унаа жана сөөктөрдүн толук бойдон күйүп кетүүсү ар кандай ой жорууларды жараткан. Андан көп узабай Кандуу жол аттуу китепче жарыяланып, анда Медет Садыркулов анын жанындагы Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулаймановдун кандайча өлтүрүлгөнү жазылган эле. Мына эми ушул жуманын орто ченинен тартып, Ички иштер министрлиги Медет Садыркуловдун жана анын шериктеринин кандай өлтүрүлгөнүн жана ага кимдердин тиешеси бар экенин айтып чыга баштады. Муну Ички иштер министринин орун басары Мелис Тургунбаев билдирип чыкты.
Кылмышты уюштуруп, буйрук берип, кылмышты жасаган бул Жаныш Бакиев. Башынан аягына чейин катышкан. Мына бүгүнкү күндө ошол жана кармалган шектүү адамдардын бардыгы 100%-ден 100 показанияларын берип атат. Андан сырткары ошол аткаруучулар да кармалды. Бүгүнкү күндө 6 пограничный службанын кызматкери жоопко тартылып атат. СГОнун кызматкерлери бар бул жерде жана президент гос охрананын кылмышты кайсы жерге алып барып жасаган жер дагы бүгүнкү күндө такталган. Ал ошол мурдагы президенттин управделами президенттин башчысы Темирбаев Курманбектин дачасын алып барышкан. Ошол жерден өлтүрүшүп анан ал жерден машинага жүктөп анан Койтош дагы жерге алып барып туруп кийин табылып атып ошол жерге алып барып анан ошол жерден өрттөп кетишкен. Бир 6 киши бүгүнкү күндө кармала элек. Жаныш Бакиев, Ырсалиев Тахир эң жакын кишилер. Жаныш Бакиевдин ии Абдыразаков Айбек бул ГУУРдун сотруднигі ошол кезде начальник УБОП болуп иштеп жүргөн.
Азыркы мезгилде кармалгандардын арасында чек ара кызматынын ошол кездеги башчысы, акыркы мезгилде өкмөттүн коопсуздук жана коргонуу бөлүмүндө иштеп турган генерал Замир Молдошов да бар. Эми кыргыз тарап Жаныш Бакиевди таап, Кыргызстанга экстрадициялоону көздөдү. Тергөөчүлөр азыркы мезгилде Садыркуловдун өлтүрүлүшү Курманбек Бакиевге да маалым болгон, ошондуктан аны да Кыргызстанга алып келүүгө документтер жиберилерин билдирүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Президенттик шайлоо алдында өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев ички жана тышкы саясатта болуп көрбөгөндөй активдүүлүктү көрсөтүүдө. Адегенде Атамбаев региондорду кыдырып, көп мезгилден бери гүлдөп жайнап келаткан карамай контрабандасына реакция жасады. Коррупция ак үйдүн 7-нчи кабатына жетти, Манастын арбагы урсун деп кезинде Аскар Акаев наалгандай эле Алмазбек Атамбаев да Кудайды кароого жетекчилерди дүйшөмбү күнкү жыйында чакырды.
Токтоткула мамдайды, Кудайдан коркула. Кыргыздын сөзү бар, кыңыр иш 40 жылда билинет деп. 40 жылда эмес, 40 күндө жылдын аягына чейин эле билинип калат. Эгерде Кудайдан коркпосоңор, айтып атам дагы бир жолу. Начинаем с областных, в следующий раз мы рассмотрим ответственных первых руководителей. И коркпой эле ачык-ачык керек эле кто кого крышует.
Бул жыйындын жыйынтыгында күч структураларынын Баткен облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилиги кызматтан четтетилди. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жана анын орун басары чек ара кызматынын башчысы Закир Тилиановдун жоопкерчилигин кароо президентке сунуштала турган болду. Кеңешбек Дүйшөбаев өкмөт жыйынында контрабанда бажы бекеттери аркылуу өтүп жатканын айтып, жоопкерчиликти бажы кызматынын башчысы Кубанычбек Кулматовго да карай жылдырды эле, анысы ийгиликсиз болуп чыкты. Деги эле карамай контрабандасында Кулматовго эч кандай чаң жуккан жок. Ички саясатта мына ушундай иштерден кийин Алмазбек Атамбаев Өзбекстан жана Кытайга карай жумуш сапары жасады. Ташкентте Атамбаев Өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушуп, сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө тараптар конкреттүү келишимдерге жетишкен эмес, болгону эки тараптуу мамилелерди азыркыдан жогору деңгээлге көтөрүү жана ылдамыраак жолугушуп турууну макулдашкан. Ал эми кыргыз-өзбек мамилесинде болсо чече турган маселелер арбын. Ал чек ара, энергетика, соода экономика, коопсуздук жана башка маселелер. Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдөн кийин өкмөт башчы Кытайга сапар алып, Далян дүйнөлүк экономикалык форумуна катышты. Форумдун алкагында Кытайдын өкмөт башчысы Вен Зябао баш болгон бир катар жетекчилер менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Ал сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун курууну баштоону макулдашкан. Ошондой эле Кытай тарап датка кемин электр линиясын тартууга, нарында ГЭС-терди курууга кызыктар экенин билдирген. Кыргызстандын мурунку экономикалык тескөө министри Эмиль Үмөтәлиев Кытай инвестициясынан коркпоого чакырды.
Сүйлөшүүлөр жүрүп, анан инвестиция катары келе турган болсо, мен муну туура эле кабыл алам. Себеби биз Кытай деп эле корко бербешибиз керек да. Эгерде ошондой келишим түзүлүп атканда ар бир тарап жагын жакшылап изилдеп карап, канча кишиси келип иштейт, биздин жарандардан канча проценти ошол ишке тартылат, ошонун баарын эгерде жакшылап карап неметилген болсо, мен ойлойм, бул жакшы эле проекттер болсо керек деп.
Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенколов Кытай менен жакшы мамиледе болуунун маанилүүлүгүнө токтолот.
Бүгүн Кытайдын экономикасы негизинен билесиңер, дүйнөнүн экинчи экономика болду бүгүнчө. Ошого жараша биздин ушул тышкы саясат менен тышкы экономикабызды албетте Кытай менен биз туура мамиле түзүш керек. Мындай кадамдарды жасаганда натыйжалуу иш болсо болот.
Алмазбек Атамбаев тышкы саясаттагы активдүүлүгүн 16-сентябрда дагы улантты. Бул күнү Бишкекке казак өкмөт башчысы Карим Масимов келди. Ал Атамбаев менен биргеликте кыргыз казак өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышты. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстан менен Казакстандын соодасынын көлөмү быйылкы жылдын 3 айында 120 миллион долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 14.4% өскөн. 2010-жылы эки өлкөнүн соодасынын көлөмү 836 миллион долларды түзгөн. Бирок кыргызстандык ишкерлер, соодагерлер Казакстан менен соода кылуу акыркы мезгилде абдан эле кыйындап баратканын билдиришүүдө. Жергиликтүү эксперт, Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун талдоочусу Нурбек Ташбеков эки тараптуу сооданы жеңилдетүү маселесин көтөрдү.
Чолдоштун торговля деген эң биздин Кыргызстанга экономикасы чоң маани роль ойноп, ошол оборотко түшүп кетти. Чек арадан өтүү суроолорун жеңилдетүү ошого маани буруш керек деп ойлойм. Анан жанагындай соглашение о свободной торговле в рамках СНГ-деги каралган эмени Кыргызстандын продукциясын Казакстан, Россиянын рынокторуна тоскоолдуксуз өтүү.
Казакстан тараптан чек араны кайтаруу күчөтүлүшүнө өткөн жылы апрель-июнь окуялары себеп болгон. Андан кийин Орусия, Беларусь жана Казакстан түзгөн бажы биримдигинин ишке кирүүсү кошумча таасир эткени айтылууда. Кыргыз өкмөт башчысы эки өлкөнүн кызматташуусунун потенциалы азыркыдан арбын экенин айтууда. Ал потенциалды көбөйтүү үчүн казак тарап 100 миллион доллардан ашуун каражат бөлүп, атайын фонд түзүүнү сунушталган. Бул фондду ишке киргизүү, суу энергетика тармагында кызматташуу эки өкмөт башчынын сүйлөшүүсүндөгү негизги темалардан болду. Андан сырткары Казакстан Кыргызстанга газ, Кыргызстан болсо электр энергиясын жана сууну бере турган болду. Газ маселеси Казакстан аркылуу чечилип жатканына караганда, Алмазбек Атамбаевдин Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө бул маселе чечилген эместей. Кыргыз өкмөт башчысы мына ушундай активдүүлүктөн соң саналуу күндөрдөн кийин өкмөт башчылыгын токтотуп, президенттик үчүн үгүт өнөктүгүнө чыгат. Ошондуктан азыркы активдүүлүк бир айлык үгүттү Алмазбек Атамбаевга дем болуп берери айтылууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Президенттик шайлоонун алдында Кыргызстанда көптөн бери жүрүп келаткан коррупциялык жана башка жаңжалдар боюнча чечим кабыл алына турган болуп калды окшойт. Белгилүү болгондой, президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев ажылыктагы коррупция, сотторго байланыштуу жаңжалдар акыркы мезгилде Бишкектеги кыял бирикмесин колуна алууга аракеттенип жатат деп айыпталууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев жашыруун тыңшоолор боюнча айыпталып келсе, акыркы кезде коомчулук көңүлүндө Дүйшөбаевдин автоунаасы менен бир жарандын сүзүп өлтүрүлүшүнө байланыштуу окуя орун алып калды. Алмазбек Атамбаев Кеңешбек Дүйшөбаевдин контрабанда боюнча жоопкерчилигин карап көрүүнү президентке сунуштаса, Жогорку Кеңеш Эмилбек Каптагаевди кызматтан алууну сунуштаган токтомду кабыл алды. Президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев Каптагаев боюнча Жогорку Кеңештин токтому менен президентти тааныштырганын айтып, буларга токтолду.
Эми конституция боюнча бийликтер бөлүнгөн да, ар бир бийлик өзүнүн конституция менен, мыйзам менен чектелген талаада гана иштеш керек да. Бул жерде мен ойлойм, бул парламент пикири, сунушу десек болот. Чечимди болсо президент өзү кабыл алат да. Бирок эми жогорку кеңеш ушундай токтом чыгаргандан кийин мен өкүлү катары президентке маалымат бердим. Президент бул маселенин үстүндө ойлонуп аткан кези.
Ал эми президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев парламентке кайра чабуул жасап, криминал аралашкан жогорку кеңеш таркатылыш керек деген билдирүү менен чыкты. Ошентип президенттик шайлоонун алдында парламент менен президенттик аппараттын башчысынын кармашы ачыкка чыкты. Чечим кабыл ала турган Роза Отунбаева ойлонуп жаткан мезгиле. Урматтуу угармандар, силер Азат Тынактын маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Программаны даярдап Ого мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сыргак Абдылдаев 2009-жылдын 3-март күнү Бишкекте белгисиз адамдар өмүрүнө кол салып, аз жерден аман калгандан кийин чет өлкөгө баш калкалап кетүүгө аркасыз болгон. Ушул тапта Швецияда баш калкалап жүргөн кыргыз журналисти менен Венера Сагынты кызы телефондон маектешип, анын маркум Медет Садыркулов менен байланышы, кандай иштер үчүн өмүрү коркунучка кептелгенин сурап аңгемелешти. Азыр Сыргак Абдылдаев менен маектин биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Сыргак, сизге могу Садыркуловдун өлүмүнүн тегерегиндеги жаңы чыккан маалыматтар бир жаңылык алып келдиби? Жаңылыгы барбы сиз үчүн?
Смотрите, там же разрыв какой был. Меня третьего завалили, то есть пытались убрать, да? Вот. А да, 3 марта его завалили 13-го.
Карасаңыз, мага 3-март күнү кол салышты, өлтүрүүгө аракет кылышты. Ал эми Медет Садыркуловду 12-марттын түнүндө. Ортодо 9 эле күн айырма. Эми кунт коюп угуп туруңуз. Мени убагында Садыркулов менен байланышка маркум Руслан Шабатоев чыгарган. Мен ал кезде Социал-демократ партиясынын парламенттеги фракциясынын секретариат башчысы болуп иштеп аткам. Шабатоев экөөбүз бала чактан бери тааныш элек. Менин жакын туугандарымдын маңдайындагы коңшусу болчу Руслан. Кичинекейибизден чогуу ойно өскөнбүз. Ал мага жашырбай баарын айтып берчү. Руслан мурдагы президент Бакиев менен чатакташып кеткенин айтып берген. Ал өлөөрүнө бир жума калганда Курманбек Бакиев менен жолугушкан.
За неделю до убийства Шабатоева я узнал о том, что он встречался в Бакиеве.
Эмне болуп чатакташты эле экөө?
В общем, я сейчас не могу пока много говорить. Почему? Потому что идет следствие. Я не хочу мешать следствию. Вы это правильно поймите. Я говорю то, что я могу говорить.
Азыр тергөө жүрүп жаткандыктан көп нерсени айта албайм. Туура түшүнүңүздөр. Руслан Шабатоев дайынсыз жоголгондо мен бул окуянын артынан түшүп иликтей баштагам. Мени менен бир эле убакта дагы бир полковник бул ишти бейрасмий каза баштаган. Русландын өлүмүн иликтей баштап, кайсы бир жерге жеткенде андан ары казган өтө кооптуу экенин түшүндүм. Русландын эжеси мага кайрылып, интернет сайт ачып, Русланды издейли деп калды. Мен ал кезде Руслан тирүү эмес экенин, анын көзүн эмне үчүн тазалагандарын да билип калгам. Бирок эжесине кантип айтат элем? Айтчу болсом, мени ошондо эле жок кылышмак. Ошондуктан эжесине макул деп жооп бердим. Сайт даярдалып бүтүп калганда маселе акчага барып да калды. Тааныштарым аркылуу Казакстанда жардам берчү кишилер таап алат деп угуп, аларга кайрылдым. Сайтты ачууга көп болсо 1,5-2,000 АКШ доллары керек болчу. Казакстанга барарын бардым, бирок сүйлөшүү майнапсыз болду. Көңүлүм сууп болбой калды деп кайтып келдим. Бирок ошондон көп узабай мага күтүүсүздөн эле Слепченко телефон чалып жолу кал деп сунуш кылды.
Конец. Потом вернулся. И в один прекрасный день ни с того ни с сего ко мне звонит Слепченко.
Кайсыл Слепченко? Тактай кетсеңиз?
Погибший этот. Вместе с Садыркуловым. Слепченко.
Слепченко.
Да, я Слепченко, говорю, не Левченко.
Садыркулов менен кош өлгөн Сергей Слепченко. Жолукканда эле ал мага эмне кылып жүрөсүң, иштериң кандай? Казакстандагы ишим бүтпөй калганы жаман болду деп айта баштады. Мен бул менин Казакстанга барганымды кайдан билет деп аябай таң калдым. Мен ал тууралуу эч кимге айткан эмесмин. Бирок Слепченко билет экен. Демек алардын Казакстан менен байланышы бар деп аңдадым. Аны менен сүйлөшкөндөн кийин аябай бир чоң оюнга кирип алганымды сездим. Кесепеттери өтө коркунучтуу болоорун да түшүндүм. Бирок ошол маалда киши колду болуп өлгөн Шабатоев жана башкаларды эстеп, кадимки бир мекен үчүн, адилеттик үчүн ойлорум, жөнөкөй бир адамдык парызын үстөмдүк кылып, макул, мен колдойм деп так кесе айттым.
Нормальный человеческий патриотизм и элементарно нормальная человеческая порядочность. Я сказал, я пойду.
Анан Медет Садыркулов менен жолугуп сүйлөштүңүз.
Ну, я сказал, что у меня семья, у меня ребенок. Я должен быть уверен в завтрашнем дне.
Үй бүлөм, балам бар, эртең мен бирдеме болсом аларга ким жардам берет деп сурадым. Следченко булардын баары Медет Садыркулов менен жолукканда ачык айтып сүйлөш деди. Садыркулов менен эки эле жолу кездештим. Биринчисинде ал бир жака шашып бараткан экен, шашып ушу эле сүйлөштүк. Экинчи жолу кезиккенде мен баарын ачык так сүйлөшөлү деп дароо эле кесе айтып, сүйлөшүү катаал мүнөздө өттү. Анткени мен Садыркуловду жакындан тааныш эмесмин. Эмне үчүн ал мени тандады деп кийин ойлосом, убагында Руслан Шаботоев дагы ага мен жөнүндө айтса керек. Иши кылып биздин жолугушуу февралдын аягында болду. Ага Слепченко да катышты. Садыркулов мага оппозициячыл сайт ачалы деп сунуш кылды. Мен үй бүлөм менен Казакстанга көчүп кетип, ошол жакта отуруп алып, сайт аркылуу Бакиевтерди бомбаламай болдум. Кандай материалдар жарыяланат деп сураганда, алар мага көрсөткөн документтер ушундай бир бомба экен. Чынын айтсам, ал бомба Бакиевтерди саналуу күндөрдө жок кылмак.
То, что они мне показали, это была бомба. В прямом смысле бомба, которая бы убила Бакиев в считанные дни.
Коомчулукка ал материалдар жарыяландыбы азыркыга дейре?
До сих пор еще неизвестно, да. Вот. Из этих материалов, я думаю, что был убит Руслан. И, значит...
Жок, коомчулук аларды көрө элек. Дал ошол материал документтерин айынан Руслан Шаботоев өлтүрүлгөн деп ишенем. Ал документтерди көргөндөн кийин ишим бүткөнүн түшүндүм. Мени булар Казакстандан деле таап жок кылышат деп ойлобойсуңарбы деп сурасам, Садыркулов эми өзүң жакшылап ойлон. Бирок Курманбек Байкеевдин бийлиги ушул май айына жетпей жок болот. Кепилдик берем деп жооп берди. Анын алдында мен азыркы бийликте турган лидерлер менен тыгыз байланышта элем. Ата мекен партиясынын мүчөсү болчумун. Алардан Медет Чаканович ошол кездеги оппозиция лидерлери менен кеңешип сүйлөшкөнүн уккам. Анда оппозициячылар макул чогуу бололу деп айтышкан экен. Медет Садыркулов сейрек кездешүүчү өтө мыкты уюштуруучу эле. Мен Казакстанда деле мени таап алышат деп коркконумду айтсам, ал мен сага тийиштүү адрестерди берем. Ал жакта жашынып жата бересиң, эч ким таппайт. Сени кайтарышат деп жооп берди.
Он сказал, что я тебе дам адреса, где ты ляжешь на дно, и там тебя никто не найдет, и ты будешь сидеть под охраной.
Эмне үчүн ал дал сиз менен байланышты деп ойлойсуз?
Теперь я вот думал, я вот потом, когда все это случилось, вот я потом, когда уже в Швецию приехал, я начал думать, почему именно на мне выбор.
Үйгө келип алып эмне үчүн мени тандаш деп аябай ойлондум. Чынында мен көпчүлүккө таанымал бир аты чыккан журналист эмес элем. Бул жагынан да ыңгайлуу болуп турмун. Садыркулов мени КГБнын бир кездеги башчысы генерал Асанкулов менен иштеген кезимден бери билчү. Маалыматта айтылган сөздөрдү ичиме катып сыртка чыгарбаарымды билген. Ошентип февралда Садыркулов менен жолуккандан бир нече күн өтпөй артымдан катуу аңдый башташканын сездим.
Где-то буквально уже через пару дней я почувствовал колпак. То есть меня уже начали плотно вести.
Кандай эче сездиңиз? Артыңыздан аңдып жүрүшкөнүн?
Дело в том, что я так понимаю, что за мной следили, ну, не как сказать, ну, не совсем профессионалы, они дубово следили, потому что постоянно...
Эми чынында артымдан профессионал эмес аңдыгычтар коюлганын оңой эле байкай алдым. Дайыма артымдан таанымал эки машине, анын ичинде баягы эле өңү тааныш адамдар. Иши кылып артымдан катуу аңдый баштаганын дагы эле билдим. Медет Садыркулов менен болсо 10 марттан кийин жолугабыз. Акчаны аласың да Казакстанга кетесин деп сөз бекитиштик. Сайт 21-чи кылым деп аталмак.
Я должен был спокойно уехать и спокойно оттуда уже раскручивать этот сайт. Вот. А сайт уже был движковый, 21 век назывался.
Кабарчы алмак белеңер жумушка. Маалыматты кайдан чогултмаксыңар сайтка?
А знаете, дело в том, что там журналисты мне как таковые не нужны были. Мне нужен был только один айтишник.
Кабарчылардын деле кереги жок болчу бизге. Анткени Садыркуловдун колундагы материалдар жарым жылдай сайтка улам жаңыртып жарыялап турганга жетмек. Бирок ага жетпей биринчи мага кол салышты. 13 мартта Садыркуловдун көзүн тазалашты. Менин денемдин 29 жерине бычак сайып, колу бутумду сындырышты. Тез жардам машинеси бир аз эле кечиккенде ошол жерде жан бермекмин.
Потом мне человек позвонил и сказал, что вот так, вот так. И грохнули.
2009 жылдын март айынан тарта чет өлкөдө баш калкалап жүргөн журналист Сыргак Абдылдаев менен Венера Сагынды кызы байланышты. Маектин экинчи бөлүгүн Азаттыктын дүйшөмбү күнкү берүүсүнөн угаласыздар. жаңа толкунунда таңка азаттык. Дүйнөдө алтындын баасы кымбаттап турган шартта өкмөттөр менен улуттук банктар куюлган алтындын корун көбөйтүүгө умтулуп жаткан кез. Көп сандаган гендеринен ушул тапта 2-3 гана продукция берип, башка гендерди өздөштүрүүдө калк айкындуулукту талап кылып жаткан Кыргызстан болсо, Тоо-кен тармагында оюндун жаңы эрежесин киргизүүнү көздөйдү. Адам жана базар апталык экономикалык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе талкууга алынат. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Саламатсызбы? Кыргыз өкмөтүнүн тоо-кен өндүрүшүндө оюндун жаңы эрежесин киргизүү боюнча кадамдарын акыркы айларда аймагында алтын кендер жайгашкан бир нече райондо орун алган жол тосуулар жергиликтүү тургундар менен асыресе кытайлык компаниялар ортосундагы чатактарда тездеткендей. Жаратылыш ресурстар боюнча министр Замирбек Эсенамановдун азаттыкка айтканына караганда өкмөт алтын өндүрүшүндө киргизилүүчү жаңы эрежелерди 21-сентябрга мерчемделген олтурумунда карары күтүлүүдө.
21-чи ушул сентябрда өкмөттүн жыйынында кендерге болгон жаңы талаптар пайда болот. Анын ичинде өкмөттүн мамлекеттин кызыкчылыгы жана ошо кен байлыктарын тегерегинде жашаган элдин кызыкчылыгы кошо каралат. Ушуга байланыштуу буга чейин мындай кызыкчылыктар болгон эмес. Ошону иш жүзүнө ашырууга биз далалат кылып атабыз дагы. Бир сөз менен айтканда 43% мамлекеттин кызыкчылыгы, 57% инвестордун кызыкчылыгы деген ортосунан бир баланс таап, ошону инвесторлор менен жергиликтүү калк менен иштөөгө биз бүгүнкү күндө чараларды көрүп атабыз. Буга чейин 9-10% гана ар бир месторождениядан элдин мамлекеттин биригип кызыкчылыгы болгон, ошол болгон. Азыр 43%ге жеткизгенге чейин биз политиканы киргизип, ошол талкууга алып, ошол 10 күндүн ичинде кабыл алабыз деп турабыз.
Деди Замирбек Эсенаманов. Белгилүү болгондой, кыргыз өкмөтүнүн өлкөдөгү эң ири кен болгон Кумтөрдөгү үлүшү азыр болгону 33%. Бирок учурда коалициялык өкмөт тоо-кен тармагына сунуш кылуучу жаңы талаптар, иштетүү укугу же лицензиялар буга чейин берилип кеткен. Көпчүлүк ал макулдашуулар мурдагы бийликтердин тушунда жеңичинен бүтүрүлгөн деп санашкан гендерге жайытыла алабы же жокпу, бул азырынча белгисиз. Маселен, ири алтын кендерден казууну баштоого даяр турганы Алабукадагы Иштан берди. Бул кенди казуу укугун мурдагы бийликтин тушунда кытайлык компания алган. Кенде алтын байытуучу фабрика курулуп, август айынын аягында ишке берилет деп күтүлгөн. Бирок Чаткал районунун жол булган тургундарынын нарызыгынан улам бул жараян убактысынча токтотулган эле. Табигый ресурстар боюнча министр Замирбек Эсенаманов Азаттын кабарчысы менен маегинде өкмөттүн жаңы эрежеси маселен Иштан бердиге тараар тарабасын так айта алган жок.
Иштан берди да өзүңүздөр билген, биз белгилүү болгондой ал 5 жыл мурун жана обмен ресурсу деген программа менен ишке кирген. Бүгүнкү күндө ошол жерде фабрика кылып, фабрика ачылыштын баягы оозунда турат. Ошого карабастан ошол жердеги жергиликтүү калктын кызыкчылыгын кошо карап 3-4 күн мурун мен ошол жерге барып келдим. Ушул кызыкчылыктардын баары тең ортого салынып чечилет.
Деди Замирбек Эсенаманов. Азыркы өкмөт быйыл кендер боюнча бир дагы лицензия бериле элек деп ырастоодо. Тескерисинче, жаратылыш ресурстар министрлигинин маалыматына караганда макулдашуунун шарттары аткарылбаган үчүн ар кайсы кендер боюнча 219 лицензия жокко чыгарылган. Ал эми август айынын башына карата түрдүү кендер боюнча чет элдик жана жергиликтүү компаниялар арасында жарамдуу деп эсептелген лицензиялардын саны 850-дөн ашат. Алардын ичинен өндүрүшкө даярдалган алтын кендердин лицензиянын мөөнөтү эң жакынкысы 2012-жыл, алыскысы 2026-жылга чейинде берилгендер арасында Талдыбулак, Бозумчак, Караказык, Жамгыр кендери бар. Кыргыз алтын концернинин мурдагы вице президенти Максат Жээнәлиевдин пикиринде өкмөт киргизүүгө белсенип жаткан жаңы шарттарды лицензиясы мурда берилип кеткен кендердин баарына таратуу мүмкүн эмес дей.
Мурдасы берилип кеткен лицензияларды эгерде жанагы биринчи лицензия бир деп коет, 2-3 деп коет, ошо этаптары бар да. Анан мисалы лицензияны согласие менен биринчи лицензиялык макулдашуу номуру менен кеткендерди мисалы кайра караса болот да. Экинчи, үчүнчү этапка өтүп кеткендердики канча дагы мындай бир сот органдары аркылуу чечилгенге чейин чыгып кетиши мүмкүн. Эгерде ушул бүгүнгө чейин берилген лицензиялар ошо инвестор тарабынан ошол лицензиялык макулдашуу негизинде жакшы өз деңгээлинде өтүп атса, ушундай алар да оңой менен макул болбойт да. Эми ушул жаңы түзүлгөн шартка.
Дейт Максат Жээнәлиев, ал биз менен маегинде өзүндөгү маалыматтарга таянып, лицензиясы 2-3 баскычка өтүп кеткен алтын кендер катары төмөнкүлөрдү атады.
Анан биз тирекил Чоңалайда карагазык дегендер бар. Карагазык 1, карагазык, карагазык 2 деген бар. Түү 2-чи баскычка чейин өтүп кеткени бар, муну токтозган деген түгөндү эмелер бар да, ошол алтындын кен байлыктары бар. Калгандары айтылып атат, бирок алар ошол